Преге. Един час в света на книгите. С Младен Влашки.
Добро утро и здравейте, скъпи слушатели на предаването Преге. И в следващия един час ще бъдем заедно в света на книгите, на литературата. Ще разберете кой печели книгата от предходното издание на Играта ни лятно четиво. И съответно ще чуете новият отказ, т.е. веднага може още един човек да спечели нова книга. Та, в юли и август в центъра на нашето предаване наистина е тази игра. Тя ви прави съпричастни, като познавате текстове от книги, който пръв съумее точно да отговори, получава като награда книгата. Не хубаво е една книга, която е подарена, която ако познавате, можете вие да подарите някому. Това е така, едно хубаво, приятно, истинско литературно приключение. Но, няма какво повече да се казва. Да действаме. А ние как действаме? В самото начало ви разбуждаме, защото будни хора трябват нам. Как? С музика. Кой го прави? Мария Дамова. Как го прави? Прекрасно го прави. Ето, така.
Преге. Напълно непознат.
Вече сме с шесте нови книги, които ще ви предложа. Знаете, през лятото подбора малко се стреми да ни води към четиво, към книги, с които може човек така в ръка да стои под чадъра, да стои под на някоя сянка, да си стои, да си лежи в кревата и да си чете. Казват, че ни било много хубаво. Не знам, аз не вярвам на такива неща. Четенето винаги е нещо много хубаво. Но да започвам. Сега, изключително много се радвам, че първа книга в днешната шестица е един нов роман на Кристин Димитрова. Кристин Димитрова е една изключителна българска поетеса, писателка, много фин, много така надарен и с въображение и с умение да работи с думите човек. Ще се върна за теб, нека го наречем така, любовна история. Главен герой е едно момче, Лазар, мъж. Неговата съдба сигурно имат много-много хора в България. Млад човек, който започвал си възможни работи, иначе красавец, хубавец, така, нищо ни го кефи, най-накрая решава да напуска България. Така, развива се след това една любовна линия, но всичко започва с това, че почива неговата майка. Той трябва да се върне за погребението и оттам нататък той навлиза в един доста сериозна спирала на познание около себе си. Така че наистина, първоначално, така като че ли живее в някакъв измислен фантастичен свят, и колкото по-назад се връща, толкова повече отива към реалността. Как човек опознава себе си, може би понякога и по най-грешния начин, това е голямата тема на «Ще се върна за теб». Един хубав, дълбок, спокоен роман на Кристин Димитрова. 384 страници на прилична цена. Изданието е на издателска къща Обсидиан. Сега, второто име е много непознато в България. Тед Чан. Сега, Тед Чан е американски автор, фантаст. Той се занимава с едно много важно нещо. Проучва, понеже той е IT специалист, това е завършил, работи, но проучва съвременни научни концепции и се опитва да види как те влияят върху обществото. Дебютира 1990 година с разказа Вавилонската кула. Там сюжета леко обръща голямата митология. Всъщност хората наистина строят тази кула от изключителна любов към Бога, и когато стигат върховете, всъщност те минават отвъд и виждат какво нещо е Вселената, как всъщност това са едни огледални светове, които това е подхода му. Сега, разказът, който дава наименованието на сборника, който излиза на български, е история на твоя живот. Впрочем, това е любопитно. С всяка една такава повест или по-дълъг разказ, Те Чан печели едни от най-големите награди за фантастика в световното литературно пространство. Така че на български, най-накрая за пръв път, един сборник, история на твоя живот и други разкази. Книгата е 352 страници на приличната, високата, но прилична цена. Изданието е на издателска къща Колибри. И сега се връщаме към една класика. Класиката на Ирвин Шоу. Ирвин Шоу е познат автор, особено на по-зрелите поколения, с Младите лъвове, с Богат беден. Всъщност, романът му Хляб по водите е излизал на български език. Това е сега ново издание. Това е една много интересна, поучителна история, която не толкова изследва американското общество на 20 век, колкото ни поставя пред следните въпроси. Историята е едно нормално семейство, но дъщерята помага на един богаташ и богаташ изведнъж залива семейството с благодат. Тоест, тогава, когато без усилие ти попаднеш в света на възможността за консумация, какво се случва? Семейна история от една страна, от друга страна големият сблъсък между материалното, консумативното, всъщност къде е същината на човешкото? Ирвин Шоу е изключителен майстор на писането, така че който иска да прочете така една хубава, да се потопи в една атмосфера и освен това да си задава въпроси за живота, Хляб по водите. 520 страници, също на прилична цена, висока, всичките са на високата прилична цена, изданието е на Сиела. И сега една модерна, но връщаща ни към викторианската епоха. Т.е. ако някой иска да чете нещо приключенско, тя впрочем книгата като жар може да се чете като любовна книга, като криминална книга, приключенска книга, както искате го четете. Сара Пери. Есекският змей. И така една жена, казва се Кора Сиборн, след смъртта на съпруга си напуска Лондон и отива да живее в Есекс. Там другата фигура, един пастор, Уил Рансъм, но има една легенда за един змей, който е по водите на... И така, всеки по своя причина иска да разбере каква е истината за този змей и така, това са двете различни гледни точки. И сега започват това следствие, така да го кажем, в което се сблъскват един с друг. Между тях се зараждат чувства. Наистина, майсторско навлизане в един свят, който е с пастротата на... с много познание, впрочем, написан, с пастротата на различни емоции, хубаво потапени в подобен тип четиво и атмосфера. Сара Пери, Есекския змей, 352 страници, също прилична цена, изданието на издателска къща Лабиринт. И сега следват два трилъра. Единият е ужасен. Никола Бьогле. Никола Бьогле е френски писател, сценарист, журналист. Романите му най-често са свързани с някакви истински неща, които не са много известни. И сега, това е третият му роман от една поредица. И всъщност два са излизани на български. Ето за какво става въпрос. Появява се един труп, така, той е на бащата на една инспекторка полицейска, но най-странното е, че в корема му има глътнат един ключ. От тук тръгва сега вече и следствието. Всъщност, историческото нещо, което в случая е важно, е едно нещо, което аз не знам колко от българите знаят. Това е едно езеро, което се намира, един остров, който се намира в Томска област. Историята е известна като Назинска трагедия. Случило се 1933 година. На този остров са били закарани 6000 човека, предимно от Санкт-Петербург, от Москва, и са оставени там без никаква инфраструктура, без никаква храна, без нищо. започва едно страхотно измиране, започва канибалство, започва един ужас. Нали, с типично сталинско отношение към човешкото същество. Така че до там ще се стигне в следствието на полицайката Сара Гериген. Тя е главен герой на тези поредици. И другото нещо, което е много интересно, че основен движещ мотив вътре е епигенетиката, т.е. науката, която изучава наследството, защото какви са връзките между детективката или полицайката Сара с нейния баща, какви са всички тези истории. Изключително интересно, ужасяващо, впрочем, като, но и важно и като познание. Никола Брюгли, Дяволският остров, 240 страници на прилична цена, изданието е на Ентусиаст. И последната книга е една така криминална детективска от този тип с големите удари, големите прецаквани, Джеймс Суалоу, 2 милиона кеш или голямото прецакване. Изданието е на Барт. И сега един бизнесмен, Кевин Тейлър, провал. И всичко върви на провал. Губи фирма, фалира. На всичкото отгоре, дори докато е в Германия, трябва да уреди една сделка, която не става, разбира се, и в самолета ни го качват и той остава на летище. И намира в туалетната много, много пари. Какво става сега? Как ще ги изнесе? Защото тези пари са на мафията, естествено. Тя не подарява всеки ден по 2 милиона. И от тук започва голямото напрежение. Абсолютно така увлекателно четиво с безкрайно много обрати. Така че за голямо развлечение. Джеймс Суалоу, 2 милиона кеш или голямото прецакване. Изданието е на издателска къща Барт и то е 368 страници. Има какво да се чете. Цената също е изключително прилична. Тъй, че както виждате в сферата на жанровете на четивото има с какво да, да уплътните въображението си, световете на своята отпуска. А ние, нека сега послушаме малко музика.
Преге! Матрицата.
И традиционно рубриката ни Матрицата, свързване на литература с календар, започваме с днешната дата. На 16 юли 622 година пророкът Мохамед се мести в Медина. И това е началото на ислямския календар. Тоест, тази дата ни дава повод да погледнем към това, що е ислям, какви неща стоят в него. Не говоря за радикализирани политически и т.н. Явление, говоря за тип мислене. Сега една много интересна книга, тя излезе преди една-две години, тя е на Гаврил Кръстевич. Гаврил Кръстевич не е само политическа фигура в Османската империя, е един доста интересен изследовател, писател. И той има не голяма, 50-60 страници книжка, но доста интересна, за живота на Мохамед. И оттам вече и същността на исляма. Тя излезе 2019 година. Мисля, че трудно ще намерите нещо, защото, да кажем, една книга на Димитър Михайлов за зараждането на исляма от 2007 може да намерите само по библиотеки. Така стигаме до датата 17 юли. На 17 юли 1942 година е роден Мишо Неделчев. Михаил Неделчев става на 80 години, да е жив и здрав, вечно с тази енергия, с този нюх за търсене, за обновление. Има нещо младежки, енергично и много хубаво във всичко това, което той прави. А Михаил Неделчев е една от големите български литературоведски фигури, който се занимава с българската литературна история най-вече и който е направил изключително много за нейното, правдиво позиционирани в представите на хората за българска литература. Да, негов, как да кажа, любим обект на изследване е Яворов. Изданията на Яворов, които са направени с апарат от Михаил Недечев, са почти единственото истински добре направено критическо издание. Така че, голяма фигура. Той се занимава, разбира се, изключително много и с литературата на НРБ. То общо взето от книгите му, които така, човек би трябвало, особено ако се занимава с литература, да познава. Веднага откривам последните два тома, те са в три книги, които излезоха, от общо заглавие «Как работи литературната история». Първият том е литературно-исторически обзорни сюжети, излезе 2018, вторият том е литературно-исторически персоналистически сюжети в две книги 2021 година. И иначе, ако погледнете малко назад, хубаво е, примерно, прекрасна книга Яворов, сюжетите на последните години, Хермеса издаде 2016, така че от Мишо Неделчев могат да се намерят хубави книги на българския книжен пазар. На 18-ти нищо особено не се е случило, 19 юли. На 19 юли 1893 година се ражда Владимир Маяковски. Владимир Маяковски от руски става съветски поет, изключително обсет от новата идеология, с абсолютно авангардистичен модел на изразяване, на писане, с едни четения на стадиони, но и, разбира се, не затваряне, а движение в цяла Европа. Интересна фигура на авангардната литература, на световната авангардна литература. Сега, затова е лошо, че той изчезна от българския книжен пазар. Единствено, ако някъде може да се намери, макар че много съмнявам, Облак в гащи на Нов Златорог от 2015 година. Едно друго име от тази дата на Арчибалд Кронен. Арчибалд Кронен е роден на 19 юли 1996 година. Той е шотландски писател. Завършил е медицина, работил е много в тази област и почва да пише романи. Замъка на Шапкара е първият му роман, който го изстрела веднага на върха с екранизация и т.н. Романите му са много увлекателни за четене. Да, по-късно той наистина се премества да живее в Америка, но след това се връща в Европа. Всъщност много дълго време живее в Швейцария. Защото романите му носят не само слава, едно доста солидно богатство. Сега на български нещата си излизат. За последно мисля, че Замъка на Шапкаря обаче издава преди много години. След това Хермес издаде Пътя на доктор Шенан. Фама издаде Цитаделата. Пак Фама Приключения в два свята. И последното излизало от него е романа Трима в любовта, Ера 2018 година. Не се намира много лесно, защото много бързо се изчерпват книгите му, но потърсете, има какво да се чете. Така стигаме до датата 20 юли. 20 юли. Международен ден на шахмата. Тази година излезе една хубава книга на Стефан Сергиев, Основи на шахматната игра, който сега стъпва в това. Хубаво, хубава книга. Има, впрочем, и една друга, която аз винаги съм препоръчвал. Тя е обемиста, тя е в 4 тома. Човешката игра шахмат. Издаде издателска къща Българи 2008-2010 година на Бенко Русев и Желязко Русев. Така е, това е. Който се занимава шахмат, трябва да има тия неща, да знае. Който сега тръгва, може да тръгне втората книга. Иначе за литературата тази дата е свързана с рождението на Франческо Петрарка, роден на 20 юли 1304 година. Франческо Петрарка е голямата фигура на италианския и на световния ренесанс в областта на поезията. Той през целия си живот пише стихове, които обединява в една книга за Мадонна Лаура. Изключително интересно, за пръв път в световната литература се появява през поетически средства възможността да бъде опозната психиката, биографичната, ако щете, промените в това нещо на един човек, и това е човек, не божество. Като основният поглед на тази книга е как човек гледа през погледа на любовта, дори и тогава, когато тя е отказана, невъзможна. Във втората част са събрани стихове, които Лаура вече е починала, и през това, тази огромна любов към нея, как гледа света поета. А на български, уви за жалост, на пазара само една подборка от тези сонети има. Нов Златорог издаде отдавна, 2011 година, сонети за живота и смъртта на Мадонна Лаура. Така че, да, това е канонична книга. И последното име в днешната матрица и последна дата, 21 юли. На 21 юли 1899 година е роден Ернест Хемингуей. Изключителна фигура, създател на онзи стил в литературата, който се нарича стил айсберг. Кратки, бързи, точни, като чули журналистически изречения, но отдолу под водата, под невидимото, дълбоки пластове на смислове, на символика, на значение. Изключително голям автор. Сега, оставяме на страна, нали, всичките му приключения. Той е един от тези, които така живеят в Париж, в Европа, прихващат тези неща, принасят ги в американската литература, връщат се. Наистина, с много хубави романи, с много хубави разкази, пътеписи. На български Унискорб направи едно наистина хубаво дело между 2017 и 2015 година, пусна в отделни томове, 10 тома са различните творби на Хемингуей. За него има, понеже живота му е страшно интересен, една книга на Джефри Майерс, Рива, издавала 2010 година, може би трудно може да се намери, но трябва да кажа, че като цяло трудно се намира Хемингуей в българските книжарници. Така, и това беше матрицата. Сега следва музика, после идва играта ни Лятно четиво.
Това е лятото с Радио Пловдив.
И така, най-напред часът на истината. Предния път ви прочетох отказ от последният роман на Недялко Славов 2020. Това е една наистина много експериментална книга. Тя обработва събитията, които се случиха в България и в света, особено около тази пандемия, по един изключително интересен, силно експресивен начин. През фрагментарни погледи, през глобяване на една голяма цялост, основното и послание, голямото и послание е за свободолюбието, свободата като естество на човека. Много хубаво, интересно написана, тя заиграва с жанровете на големите антиутопии. Също така е доста пловдивска като атмосфера, топография и така, голямата хубава формула. Нормалните хора, всички имат свое лице, да, те са особени, те не са някакви идеализирани, и срещу тях се изправя една маса от чиновници, впрочем много добре разгърнати като един масов образ на властта, която постоянно ни потиска. Много интересна, много хубава книга и наистина експериментална като начин на писане, защото в нея лирическия поглед и тип отношение към света задават почти цялата и структура, формули. Т.е. дори човек като чете ей така отделен отказ, се потапя като че ли в полирически път в един голям художествен свят. Така, значи, откъсът беше от 2020 на Недялко Славов. И ето сега какво става с отговорите. Печели, разбира се, Благовеста Кожухарова, защото в 11.46, ма това е моментално след излъчването, тя е отговорила правилно. Следващите отговори са в 12 часа и 2 минути и след това започват от 1 нататък. 12 и 2 е грешен. Но вече има човек, който е познал. Така че книгата печели Благовеста Кожухарова. Тя е направила, разбира се, това, което правят всички. Написала е верния отговор, написала си името, но няма пощенски адрес. Затова моля всички, които участвате в играта, като напишете отговора, пишете отдолу и пощенски адрес, защото след като мине месец юли, в началото на август, всички спечелили книги ще си ги получат по пощата. След като мине месец август, началото на септември, всички познали ще си ги получат по пощата. Но трябва да имам пощенски адреси, защото той без това ходенето до пощата, пращането, то си едно голямо приключение, да не го казвам, но нека поне и не издирвам адреси. Така, сега, днес в играта вкарваме Васил Панайотов. Васил Панайотов е млад автор, той е журналист, така, наистина от новото поколение. Общо взето, така, в последните години се появи на литературната сцена, доста номинации, на някои го наричат битника на българската литература, на новата българска литература. Сега, всичко това може да е така, но примерно той наистина беше номиниран за национална награда Роман на годината, за съвременна българска проза в Хеликона. Това са много сериозни, много сериозни награди, така че сега, днес, откъсът ще е от книга на Васил Панайотов. Сега, тази книга може да бъде. И трите са романи. 24 часа издаде издателство Женет 45. Сянка издаде Сиела. И другата, също издание на Сиела. Значи, така върват нещата. 2018 другата, 2020 Сянка, 24 часа, 2021. От една от тези три книги, от тези три романа е откъсът, който сега ще ви прочета. Слушайте. Церемонията вече беше започнала, но още не беше свършила. През оградата виждах разчертано моето място. Самотна дупка в строя. Като избит зъб, който разваля съвършенството на стоматолога и природата. Виждах млади момичета и момчета, засмени, издокарани. Те слушаха речта на директора и изглежда им беше интересно. Изглежда се вълнуваха. Чух думи като светло бъдеще, славни победи, прекрасни възпитаници, достоен живот, море от знания, житейски хоризонти, професионална реализация. Реших, че съм сбъркал училището. После чух ръкопляскания. А после всичко свърши и випуск 95 се отправи към стаите. Класната Стефанова щеше да раздава дипломата на съучениците ми, после всички щяха да се сбогуват и всеки да поеме своя път в живота, който за повечето ще води до университета, а оттам до някаква адвокатска кантора, счетоводна фирма, вносител на бяла техника, за болекарски кабинет, автомивка, автокъща или борса по труда. Влязох в лавката, взех си кафе и си запалих цигара, въпреки че беше забранено. Какво можеха да ми направят? Да ми намалят поведението или да извикат родителите ми при директора? Бях приключил с плуването и вече пуших. Но без да ми се пуши особено. Класната ни стая беше на първия етаж, на който беше и кафенето. Даже не трябваше да надничам през вратата към нея. Щях да чуя съучениците си, когато минават. Когато минаха, изчаках да свият по коридора, излязох от лавката и влязох в стаята на 11 А. Стефанова седеше на бюрото, а бюрото й беше затрупано с цветя. Какво щеше да прави с толкова много цветя? Даже не можеше да ги принесе до дома си, защото пътуваше с градския транспорт. Реших, че ще вземе за там само най-хубавите, а другите ще изхвърли или ще ги остави тук. Когато увехнат, чистачката ще ги изхвърли. Покрай завършването на чистачките им се отваря много работа. Добро утро, госпожо Стефанова. Стефанова ме погледна, погледна си часовника, после пак погледна мен. След 9 часа е добър ден, Васко. Добър ден, госпожо Стефанова. Защо не дойде на церемонията, Васко? Успах се и закъснях. Закъснях цял час. Пропусна всичко, тържеството, речта и извинявайте. Сбогуването. Това са важни неща. Последната среща на класа. Последната среща е балът. Ти ще дойдеш ли на бала, Васко?
Не.
горкото момче ще ни липсваш. Няма. Съучениците те харесват. Да бе. Но и ти трябва да покажеш, че ги харесваш. Добре, госпожо, ще опитам. Значи ще дойдеш на бала. Няма. Ето ти дипломата, Васко. Желая ти да намериш начин да бъдеш щастлив. Благодаря ви, госпожо Стефанова. Довиждане, госпожо Стефанова. Васко, чакай. Да? Вземи този букет и го дай на майка си. За всичко, което прави за теб. Благодаря ви, госпожо Стефанова. На нея благодари моето момче. Добре. Довиждане, Васко. Довиждане. Дипломата ми беше в твърда корица. Махнах корицата, сгънах дипломата на две и мушнах задния джоб на панаката. Диплома за средно образование. Със среден успех. Даже и с нея дънките не придобиха особена стойност. Изхвърлих корицата в първата кофа за буклук. Постоях малко, после изхвърлих и букета. И така, този отказ, който чухте, е възможно да бъде от един от романите на Васил Панайотов. Другата, публикуван 2018. Сянка, публикуван 2020. 24 часа труд, публикуван 2021. Верните отговори изпращайте на нашия електронен адрес prege2012@abv.bg. Знаете го, пише го по текстовете и който пръв познае верният отговор, печели съответно книгата, за която става дума. Ами не се замайвайте повече. Скачайте на компютрите и штракайте, защото така се печелят книги в лятно четиво. А следващия път, разбира се, ще разберем кой е бил най-бърз, кой е бил най-точен и ще ви представя и съответно книгата, кой от която съм избрал днешният отказ. Never know how much I love you. Never know how much I care. Преге!
Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес. 30 години споделяме радостта от четенето.
Днес ще ви прочита един сонет от Франческо Петрарка. Това е 132 сонет от книгата му за Лаура, в превод на Кирил Кадийски. Ако не е любов, какво е, Боже? Любов ли е? Защо това тегло? Такова ли горчилото било? Наслада уж, а остра като ноше. Защо го търся, щом без него може? Защо роптая, щом не би могло без вас? О, жива смърт! О, сладко зло! Не съм ни легнал сам на смъртно ложе? Блаженство и покруса завилнели на срещни ветрове, без да знам къде ли духа ми жалък члун ще отнесат. Поредната заблуда ли сразиме? Не вижда бряг спасителен умът. И лете лед съм, и жарава зиме.
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес. 30 години споделяме радостта от четенето.
Това са последните минути на днешното издание на предаването Преге. Едно предаване Радио Пловдив, Сдружение Литературна къща, за книги, литература, за всичко това, което може да ни отведе в един по-добър свят от този, който особено в момента сме попаднали. Така, център на летните ни издания е играта Лятно четиво, познаване на текст от книга и печелене на тази книга, разбира се, който има и необходимата бързина и работи с интернет, т.е. праща имейли. Така, ами това е за днес. Мария Дамо, ясно ден, Влашки, ви пожелаваме хубави, приятни, почивни, ваканционни дни. Не забравяйте, наистина, истинската почивка е тогава, когато човек през въображението, през фантазията си раздвижи естеството си. Това става единствено чрез четенето. Разбира се и чрез мечтаенето, но хубаво е, когато мечтаенето и играта на въображението се подхранват от доказани добри текстове. Тъй, че почивайте с книга в ръка. А ние, ние сред книгите, ви обещаваме следващата събота отново да бъдем заедно в ефира на Радио Пловдив.